Valdība šodien pauda nostāju, ka eksāmeniem kādā no izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajiem scenārijiem ir jānotiek. Šodien arī pieņemts lēmums atcelt angļu valodas eksāmenu maijā, jaunus datumus noteiks izglītības ministra Ilga Šuplīnska. Ministrijā ir sagatavoti trīs scenāriji, kā eksāmeni varētu notikt. Ja ārkārtējā situācija pēc 12. Māja netiks pagarināta, valsts pārbaudas darbi 9. Klasēm un centrālie eksāmeni 12. Klasēm varētu notikt jūnijā un jūlijā. Turpina valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.
Saglabājot arī šīs atstarpes starp eksāmeniem un šo iespēju, lai nebūtu vienas klases skolēniem jākārto divi eksāmeni pēc kārtas. Esam šobrīd runājot par 12 klasēm arī mīkstinājuši vai, teiksim tā, mazinājuši prasījus pēc eksāmenu skaita. Šobrīd scenārijā mums ir paredzēts, ka būtu jākārto tikai trīs obligātie centralizētie eksāmeni svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā. Un ceturtais izvēles eksāmenis pēc tiešām brīvas izvēles.
Savukārt 9. Klasē iespējams varētu būt viens kombinēts pārbaudes darbs. Jebkurā gadījumā eksāmenu sesija būs citādāka nekā ierasts. Vidējās atzīmes pielīdzināšanu eksāmenu rezultātiem pieļauj tikai tad, ja ārkārtas situāciju pagarinās vēl uz ilgāku laiku. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā uzskata, ka eksāmeni šogad būtu jāatceļ. Vadītāja Inga Vanaga atzīst, ka izglītības ministriju par vidējo atzīmju pielīdzināšanu eksāmenu rezultātiem šodienas sarunās pārliecināt neizdevās.
Lai vai kā, bet skolēniem ir atšķirīgas tehnoloģija pieejamība, mācību līdzekļu pieejamība un attālinātais mācību process ir tomēr attālinātais. Un vai šos visus faktorus ņemot vērā, bet prioritāri šo veselības drošības faktoru, vai tiešām nav iespējams šogad kaut ko tādu darīt. Nu, sadirdēti netikām, bet šādā pašā viedoklī bija arī Latvijas izglītības iestāžu vadītāju asociācija. Ja, tātad. Un par 9. Klasēm mēs vispār bijām 4 organizācijas, kas lūdza nerīkot šos eksāmenus, bet arī tur ministrijā nekādus kompromisus, diemžēl, nerada.
Arotbiedrības vadītāja uzskata, ka pašreizējā situācija ļoti ietekmēs eksāmenu rezultātus. Organizācija Junior Achievement veica skolēnu aptauju, kurā 88% respondentu atbildēja, ka nejūtas pilnvērtīgi sagatavoti gala eksāmeniem, respektīvi droši jūtas vien 12% skolēnu. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 1209. un 12. Klašu skolēni, stāsta organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Es teiktu tā, ka ja mēs arī skolēniem prasītu dienu pirms eksāmena arī pagājušajā gadā, liela daļa teikt, ka viņi nejūtas pietiekami gatavi. Tas nav atkarīgs no sistēmas, tas ir vairāk no skolēnu vēlmes kārtot šos eksāmenus. Un tā, protams, nekad nav bijusi pietiekami liela. Bet to, ko mēs faktiski arī secinām un to, ko mēs ieteiktu šos eksāmenus neatcelt iespēju robežās.
Jāatzīmē, ka teju puse aptaujas dalībnieku uzskata, ka mācīties attālināti ir vieglāk un laiks tiek izmantots efektīvāk. Otrdien notiks Eiropas Savienības valstu izglītības ministru attālinātā konference, kurā pārunās rīcības scenārijus eksāmenu norisē. Pēc tam arī pieņems lēmumu par to norisi Latvijā. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.